Najväčší ozbrojený konflikt v dejinách zasiahol do životov všetkých ľudí. Mnohí sa z bojísk nikdy nevrátili. Tisíce ľudí bolo odvlečených do koncentračných táborov a pre väčšinu z nich sa tam ich život skončil. Ďalší prišli o svoje domovy. To je len časť z toho, čo všetko spôsobila druhá svetová vojna. V nasledujúcich minútach si s vedúcou oddelenia odborných činností a zbierok Múzea Slovenského národného povstania Vierou Kováčovou priblížime osudy niektorých ľudí spätých s Banskou Bystricou. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková. Banská Bystrica zapôsobila už v auguste 1928 na vtedy 21-ročného Juliusa Noska, ktorý sa neskôr stal náčelníkom štábu veliteľstva 1. Československej armády na Slovensku.
Generál poručík in memoriam Julius Nosko sa narodil v roku 1907 v Tisovci v mnohopočetnej rodine Samuela Nosku a Juliany Dianiškovej. Ľudovú a mešťanskú školu vychodil v Tisovci, no a potom následne absolvoval vyššiu hospodársku školu s maturitou v Košiciach. Keďže rodinný rozpočet mu neumožňoval študovať na poľnohospodárskej škole ďalej, vybral si teda dráhu vojaka, kde študovať bolo jednoduchšie. Vyštudoval vojenskú akadémiu v Hraniciach na Morave, kde bol už v roku 1928 slávnostne vyradený a v roku 1928, v tom istom roku, hneď nastúpil do školy jazdectva v Pardubiciach. Následne o rok na to bol preradený do Klatov a v rámci tohto pluku v Klatovoch bol preradený do Dobžan, kde sa v roku 1930 zoznámil aj so svojou budúcou manželkou Annou Purkarovou. Jeho manželka spomínala, teda viem to z rozprávania jeho dcéry, že jazdil na koni okolo ich domu. Ona sa mu raz prihovorila a povedala mu, že to je slepá ulička tam, že tam sa už jazdiť nedá. Potom nasledujúce 3 roky sa občas stretli sokoly, až v roku 1934 svoj vzťah spečatili v Plzni svadobným obradom.
Manželka ho ochotne nasledovala po všetkých jeho vojenských pôsobiskách. 28. októbra 1932 bol povýšený na nadporučíka.
Bol od roku 1933 aj v Berehove v Podkarpatskej Rusi. Tam sa Nosko nakazil aj maláriou. Potom sa prišiel liečiť do Pardubíc. Jeho manželka Anna bola v tom čase v Hrachove, to je blízko Tisovca, pri Rimavskej Sobote, kde sa zoznámila s jeho početnou rodinou. A bohužiaľ i s jeho takou rodinnou tragédiou. Julius Nosko v jednom roku stratil svojho otca vo veku 52 rokov, svoju mamku vo veku 50 rokov a tiež i svoju sestru, ktorá mala len 24 rokov. Po svadbe v Plzni v roku 1936 Julius Nosko žil so svojou manželkou Annou. Keď vznikol slovenský štát v roku 1939, tak Julius Nosko sa hlásil na ministerstve obrany do slovenskej armády. Mal teda manželku Češku, preto jeho situácia v slovenskej armáde nebola jednoduchá. Hneď sa stal prednostom spravodajského oddelenia 2. pešej divízie v Banskej Bystrici. Tu sa stretáva i s Jánom Golianom, ktorý ho zapája do odboja. V tomto období už mal syna aj dcéru. V roku 1940 sa mu narodil syn Julius a o rok na to dcéra Anna. On bol v tom čase tiež na východnom fronte.
Julius Nosko sa zapájal do tvoriaceho sa odboja tým, že pomáhal českým dôstojníkom pri prechode hraníc a pri súpise vojenského materiálu sa snažil zatajiť čo najväčšie množstvo tohto materiálu.
Teraz pred mesiacom som sa stretla s jeho dcérou Áno, tiež i so synom Juliusom, ktorí spomínali na to, že vlastne mali celkom šťastné detstvo. Spomínali mi, ako bývali na Hronskom predmestí, ako sa tam hrávali, ako nechceli rešpektovať poplach, keď bol bombardovaný Urpín a preto otcov ochranca i šofér ich rýchlo dávali do úkrytu. Bol to šofér kupec z Myčinej a takisto to bol aj Janko Hronec, ktorý bol jeho šoférom. V tomto období sa narodil Ivan Golian, tak spolu s pani Golianovou sa tiež i stretli a spomína si i na to, ako 13. októbra odleteli do Moskvy. Na túto udalosť si spomína len syn Julius, pani Anna si na toto vôbec nespomína, toto veľmi vytesnila. Keď leteli do Moskvy, tak mali medzi pristátie Lvove, kde boli ubytovaní v takom polozbúranom hoteli. Následne po potlačení Slovenského národného povstania Julius Nosko, keď už manželka s deťmi boli v Moskve, on odchádza cez Nízke Tatry pri Tisovci do partizánskej skupiny Prvosienka. Tam bojuje a tam sa zapojil do odboja v rámci druhej taktickej skupiny. V roku 1945 prešiel cez front, Ludvík Svoboda ho vybral na to, aby preveroval dôstojníkov, ktorí sa vracajú z oslobodených území.
Po oslobodení bola z 2. Československej paradesantnej brigády utvorená 2. pešia divízia s oblasťou pre Stredné Slovensko, ktorej bol Julius Nosko prvým veliteľom. Jednotka popri svojich vojenských úlohách zabezpečovala aj hospodárske úlohy pri obnove štátu.
Po vojne v Poprade čakal aj vládny vlak, v ktorom bola jeho manželka, syn Julius a dcéra Anna, pretože v Košiciach sa nedalo zastať. Jeho dcéra mi teraz spomínala, že v tom vlaku jedla prvýkrát banány, ktoré jej vôbec nechutili. V tomto čase bola 2. Československá paradesantná brigáda, ktorá potom prešla zo Sovietskeho zväzu v septembri roku 1944 v Kežmarku a Julius Nosko sa stáva zástupcom veliteľa. Po oslobodení táto brigáda prešla na Stredné Slovensko, stáva sa s nej pešia divízia, a Julius Nosko je s ňou na Strednom Slovensku. Následne vedie boje s banderovcami a v roku 1947 sa vracia do Prahy. Ešte predtým, keď sa vrátili z Moskvy, tak prišli do porozbúraného bytu, nemali kde bývať a preto ich otec Julius Nosko im zabezpečil ubytovanie u pani Kupcovej na Dolnej Myčinej. O nej pani Nosková hovorila, že to je jej slovenská babička, tak sa o ňu postarala. Veľmi si spomínala na to, ako chodili na prechádzky na Myčinský kaštiel. Spomína si na požiar, ktorý bol na Myčinej v roku 1945. Spomína si na návštevu Pecníkovcov, ktorí prišli do týchto Kupcovcov. A tiež i po vojne sa na Dolnú Myčinu vrátila, aby im poďakovala. Potom to odchádzajú do Dobžan ku svojej starej mame, avšak na jej statok padli 2 bomby. To bývanie bolo tiež problematické.
Od roku 1947 bol Julius Nosko náčelníkom viacerých vojenských škôl v Prahe až do roku 1953, kedy bol bez vysvetlenia dôvodu prepustený z armády.
Julius Nosko sa vrátil k svojej záľube, k svojej pôvodnej profesii, práci zootechnika. Mal veľmi rád kone, rád športoval, tak vykonával túto prácu. V roku 1968 bol rehabilitovaný a bol potom členom rehabilitačných komisí rôznych. Pani Anna Čenková z Prahy spomínala rôzne príbehy, ako otec, keďže sa venoval športu, tak učil lyžovať i akademikov a keď niektorý zaostával, tak spomínala historku, že im povedal, keď to zlyžovala moja dcéra, tak to musíte zlyžovať aj vy. Tiež spomínala, ako išli na Krkonoše, tam mala armáda také výcvikové stredisko a na takých horských koníkoch sa im tam nosil ten proviant. Koníky už nevládali, tak ich ustajnili. No a otec túto situáciu vyriešil po svojom, že do jedných saní zapojil asi 25 akademikov, ktorí celý ten proviant z pece nad Snežkou dotlačili až na tú ich chatu, na tie Krkonoše. Čiže takto sa skončili tie ich lyžiarske výcviky. Julius Nosko sa stále zúčastňoval aj Bielej stopy Slovenského národného povstania až vlastne skoro až do svojej smrti v roku 1986, kedy umiera. V súčasnej dobe sme od jeho céry pani Čenkovej doniesli fotoalbumy, takisto z jeho vojenskej kariéry i súkromné fotografie, všetky dokumenty a vlastnú celú jeho pozostalosť. 12. marca tohto roku sme otvárali v múzeu aj otvorený depozitár a v časti osobných predmetov sú vystavené i tieto osobné predmety Juliusa Nosku. Sú tam jeho jazdecké trofeje z dostihov a tiež i vyšívané šatočky céry Anny, ktoré jej vyšívali tu na strednom Slovensku.
Na Tatrou sa blízka hromy divobíru, na Tatrou sa blízka hromy divobíru, nebojme sa, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ho žijú. Nebojme sa, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ho žijú. To Slovensko naše posiaľ roztratené, to Slovensko naše posiaľ roztratené, pravom ja šturmujú Slovakov spojujú v mesto uložené, pravom ja šturmujú Slovakov spojujú v mesto uložené. To Slovensko naše posiaľ hrdo spalo, to Slovensko naše posiaľ hrdo spalo, ale blesky hrobu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hrobu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Už Slovensko vstáva, púta si strháva, už Slovensko vstáva, púta si strháva. Oj, rodina, milá hodina, odbíra, žije matka sláva. Oj, rodina, milá hodina, odbíra, žije matka sláva. Nech si kto chce spieva, nech píska jak môže. Nech si kto chce spieva, nech píska jak môže. My sa držme spolu zborne v tomto polu, nik nás nepremôže. My sa držme spolu zborne v tomto polu, nik nás nepremôže. Ešte jedne raz tu na krývacej strane, ešte jedne raz tu na krývacej strane, kto jak slova cíti, nech sa svojho vidí a medzi nás stane. Kto jak slova cíti, nech sa svojho vidí a medzi nás stane.
Do Banskej Bystrice sa dostal aj Vladimír Pšikryl, ktorý zastával viacero vojenských funkcií. Bol príslušníkom československých légií v Rusku, veliteľom 2. československej paradesantnej brigády v Sovietskom zväze a československým generálom.
Vladimír Pšikryl bol veliteľom 2. československej paradesantnej brigády v Sovietskom zväze, ktorá v septembri roku 1944 prišla na povstalecké územie, kde bojovala na povstaleckom území aktívne až do októbra 1944. No a bola ako prvá, ktorá opúšťala Banskú Bystricu, a keď prešla na partizánsky spôsob boja, tak tu bola vlastne až do februára roku 1945. Vladimír Pšikryl už v roku 1915 ako dobrovoľník nastúpil na takú jednoročnú službu k pluku do Olomouca a s týmto plukom následne odišiel na ruský front. Z tohto ruského frontu sa vrátil do Československa až v roku 1920. Po vypuknutí druhej svetovej vojny bol ako civilný zamestnanec v tom čase, no aktívne sa zapojil do odboja. Avšak jeho odbojová činnosť bola vyzradená, preto sa rozhodol, že cez Slovensko a Maďarsko opustí svoju vlast a príde do Juhoslávie, kde sa následne dostal do Francúzska. Keď padlo Francúzsko v roku 1944, tak odchádza do Anglicka. Tam má rôzne veliteľské funkcie až do roku 1943, kedy Ministerstvo národnej obrany v Londýne rozhodlo, že bude presunutý v Československej vojenskej misii v Sovietskom zväze. Jeho cesta do Sovietskeho zväzu bola veľmi zložitá, pretože jeho loď bola potopená. Bol zachránený ďalšou britskou loďou. Do Sovietskeho zväzu sa dostal po dlhej ceste až cez Casablanku obplávaním Afriky.
Potom sa vydal cez Lagos, Chartúm, Káhiru, Teherán, Baku, Astrachaň, Saratov do Moskvy, kam prišiel 7. septembra 1943. Potom sa zúčastnil bojov o Kyjev.
V Jefremove sa formovala 2. Československá paradesantná brigáda a od januára roku 1944 bol ustanovený jej veliteľom. Táto brigáda bojovala v Karpatoch, viedla tam veľmi ťažké boje, no a koncom septembra sa postupne z Lvova leteckým vzdušným mostom na takých lietadlách LI-2 licencia Dakoty, aká je aj pred pamätníkom, dopravovali na povstalecké územie. Tento presun bol veľmi ťažký a zložitý, lebo horský terén, dážď, hmla, tak tento presun sa predlžil až do októbra roku 1944. Keď prišiel na povstalecké územie, tak hneď si ho zavolal na poradu generál Rudolf Viest a bolo im pridelené územie Jalnej, Ronskej Dúbravy, Banskej Štiavnici, Zvolena, Krupiny, Dobrej Nivy, kde mali teda vlastne bojovať táto 2. Československá paradesantná brigáda. No a potom následne i Horehron, Banská Bystrica, Podbrezová a ďalšie oblasti Horehronia.
Vladimír Pšikryl sa veliteľom 2. Československej paradesantnej brigády stal v januári 1944.
2. Československá paradesantná brigáda ako posledná opúšťa Banskú Bystricu po ústupe partizánov do Hvor. Prechádza na partizánsky spôsob boja. Z brigádovi až do roku 1945, kedy v Kežmarku dochádza k reorganizácii brigády. Taká nešťastná udalosť, ktorá sa stala tejto brigády, je strata bojovej zástavy, ktorá ho ťažila vlastne celý život. V múzeu SNP je vystavená zástava bojová 2. Československej paradesantnej brigády, avšak je to len kópia tejto zástavy. Vladimír Pšikryl v roku 1945 prešiel do Prahy, kde pracoval na ministerstve obrany. No, v 50. rokoch ho zatkli, bol odsúdený a väznený a on sám vedel, že za tým všetkým je Rudolf Slánsky, za tým vymysleným procesom. Z výkonu trestu sa vrátil až v roku 1953, no a následne pracoval v rôznych robotníckych povolaniach a profesiách. Zomrel v Plzni v roku 1968. Kde?
Slovenská, domov môj, zem slovenská, domov môj. Svatobluka, slavo medje, oživuju srci svih, potomkom rodu vernih, a to je ta slavna krajina, na Slovensku.
Niekoľkým stíhacím leteckým jednotkám zahraničného odboja velil počas druhej svetovej vojny na západnom aj východnom fronte František Fajtl. Bol aj veliteľom prvého československého stíhacieho leteckého pluku v Sovietskom zväze.
František Fajtl tiež nesúhlasil so vznikom samostatného slovenského štátu a so vznikom protektorátu Čechy a Morava a tiež cez Poľsko emigroval do Francúzska. Po páde Francúzska v roku 1940 odchádza do Anglicka, kde sa rozhodne bojovať v Royal Air Force, kde bol príslušníkom, pilotom 313. perute. Následne v roku 1944 už v januári naše ministerstvo národnej obrany rozhodlo, že sa pomaly začnú prípravy, aby odišiel do Moskvy, aby bol bližšie pri Slovensku, keďže sa vedelo už v tom čase, že na Slovensku sa pripravuje ozbrojené povstanie. Z Anglicka preto už v lete roku 1944 odchádza do Moskvy, kde sa stáva veliteľom prvého československého leteckého stíhacieho pluku, ktorý sa 17. septembra 1944 presunul na povstalecké územie a spolu s kombinovanou letkou s Mikulášom Šinglovičom zabezpečoval obranu vzdušného priestoru nad povstaleckým územím.
Po leteckom ústupe sa až do konca vojny v pozícii veliteľa pluku ďalej zúčastňoval na leteckých operáciách, najmä pri oslobodzovaní Ostravy.
Vojnu prežil, po oslobodení pracoval na generálnom štábe, potom ho takisto z armády prepustili a bol v tábore nútených prác v Mírove. Neskôr bol rehabilitovaný a potom pracoval ako inšpektor pri vyšetrovaní leteckých katastrof pri leteckej inšpekcii. František Fajtl je takisto nositeľom mnohých vyznamenaní ako Československý vojnový kríž, medaily za chrabrosť, radu SMP prvej triedy a ďalších vyznamenaní. V minulosti sme mali aj výstavu prvého československého leteckého stíhacieho pluku. Na otvorení tejto výstavy sa sám zúčastnil. Ja som sa s ním aj osobne stretla a zomrel potom vo veku 94 rokov. Čiže veľmi rád sa zúčastňoval rôznych kultúrnych akcií, vernisáži a výstavy tu v Múzeu Slovenského národného povstania. Zomrel v roku 2008.
V širom poli lípka stojí a široké listy má. Pod ňou sedí moja milá, bielý ručník vyšívá. Pod ňou sedí moja milá, bielý ručník. lučník vyšíva.
Dobre ti je, moja milá, bielý lučník vyšívať, a ja smutný neveselý musím rovno v rade stať. A ja smutný neveselý musím rovno v rade stať.
Rovno v rade
ako skala, ako skala, ako strom. Príde gora rozpálená, vyhodí ma z radu von. Príde gora rozpálená, vyhodí ma z radu von.
Iď ma z radu
vyhodila, do špitala ma vzali. Píšte moje najmilejšie, že som ťažko ranený. Píšte moje najmilejšie, že som ťažko ranený.
Pravá ruka odstrelená, ľavá noha odťatá. Píšte moje najmilejšie, že je vojna začatá. Píšte moje najmilejšie, že je vojna začatá. Z pravej strany doktor stojí, rany mi obvezuje. Z ľavej strany farár stojí, k smrti ma pripravuje. Z ľavej strany farár stojí, k smrti ma pripravuje.
Nepripravujte ma k smrti, však ja ešte nezomriem. Dokiaľ vo mne kvapka krvi, smelo bojovať budem. Dokiaľ vo mne kvapka krvi,
smelo bojovať budem.
Banská Bystrica bola miestom pôsobenia aj slovenskej protifašistickej bojovníčky, dôstojničky židovského pôvodu Chavivy Rajkovej. Jej pôvodné meno bolo Marta Rajková a krycie meno Ada Robinson.
Je v múzeu záhrada Chavivy Rajkovej po nej pomenovaná. A vlastne kto to bol tá Chaviva? Ona sa narodila v Rožňave v takej chudobnej židovskej rodine ešte v roku 1914. Neskôr sa presťahovali do Banskej Bystrice, do Radvanie, kde v roku 19 až 29 navštevovala základnú, teda obecnú školu. Potom išla na strednú školu, avšak to bola chudobná židovská rodina. Pre nedostatok finančných prostriedkov túto strednú školu nedokončila a preto pracovala ako predavačka v železnom obchode tu v Banskej Bystrici. Potom sa presťahovala do Bratislavy. Ešte tu v Banskej Bystrici ju bolo vidno, ako jazdí na motorke. To na tú dobu bolo niečo nezvyčajné. Presťahovala sa do Bratislavy, pracovala ako sekretárka doktora Neumana a vyučovala v takých prípravných kurzoch pre Židov, ktorý im mal byť takým návodom, ako sa vysťahovať a dostať do Palestíny. Tam sa i sama rok na to, 1938, s manželom odsťahovala. Tam vstúpila do Hagany, to je taká podzemná židovská organizácia. A tiež vstúpila i do Palmachu, to sú také elitné úderné jednotky. Je to vlastne taká neoficiálna židovská armáda, ktorá má ochraňovať židov. Na výzvu britskej výzvednej služby sa prihlásila, ktorá prostredníctvom židovskej agentúry hľadala dobrovoľníkov, ktorí by organizovali presuny židovských detí do Palestíny a vôbec pomáhali v živote židom počas druhej svetovej vojny.
Vstúpila do pomocného ženského zboru RAF pod menom Ada Robinson.
Absolvovala vojenský a spravodajský výcvik a získala hodnosť seržant. V lete roku 1944 už ako príslušníčka angloamerickej misie bola zaradená do výsadku Amsterdam a 17. septembra 1944 bola vysadená na povstalecké územie do oblasti, ktoré dôverne poznala, ktorom žila, ktorom vyrastala. Podielala sa tu na získavaní informácií o židovských obyvateľoch, pomáhala zostreleným letcom, pomáhala deťom odísť zo Slovenska. Avšak po potlačení Slovenského národného povstania odchádza do Nízkych Tatier, kde bola zajatá ukrajinskou jednotkou Waffen-SS Galicien a následne, to bolo 1. novembra, sa dostala už do väznice. Vo väzení, tu vo väznici krajského súdu, sa správala veľmi sebavedomo a hrdo na to, že je židovka. Pri jej mene v knihe zaistencov je dátum 20. november roku 1944, kedy bola akože prepustená. To bol ďalší vraždiaci deň v Kremničke v protitankových zákopoch. Keďže väznica krajského súdu v Banskej Bystrice mala už okolo 2000-2500 väzňov, bola plná, miesto pre ďalších nebolo, preto veliteľ oporného bodu, Einsatzkommando 14, doktor Kurt Defner, spolu s pridelencom Hlinkovej gardy pre pohronskú župu Vojtechom Košovským sa rozhodli pre ich likvidáciu. Také vhodné miesto bolo tu v okolí Banskej Bystrice, kde ostali protitankové zákopy, kde ostali jamy na bunkre, ktoré boli vykopané. Tu pri Banskej Bystrici je masový hrob v Kremničke so 747 obeťami. Je to najväčší masový hrob na území Slovenska. Zahynulo tam 250 židov z týchto všetkých, ktorí zahynuli. Medzi nimi bola aj spomínaná Chaviva Rajková. Jej pozostatky boli potom exhumované, prevezené do Prahy na Olšany, no a následne je pochovaná v Izraeli. Tu v záhrade Chavivy Rajk máme jej bustu, ktorá symbolizuje vlastne všetkých, ktorí zahynuli počas povstania. V roku 1990 jej aj mesto Banská Bystrica udelilo čestné občianstvo in memoriam.
Kde sú tie tvoje nebesá? Prezraď nám, Bože milý. Nech každý z nás to dozvie sa, aby sme neblúdili. Prezraď nám, kde je krajina, kde sa raz všetci stretnú. Tá jedinečná, jediná, len nevidená pretmu. Čo chvíľa sneh zas napadne a skrie všetku hlinu. Čo bolo očiam nápadné, skrie sa pod hlbinu. Čo skoro stromy zelené, videnie, to čisté na nečistom. Zrad nám, Bože, kde je dom? Najväčší z tvojich chrámov, kam nedá vojsť sa pod chodom, len veľmi úzkou bránou. Prezrad nám kameň na ceste, aj hniezdo hada v tráve, neviditeľné ráz cestie, aj chodník tvojej slávy. Čo chvíľa sneh zas napadne a skrie všetku hlinu, čo bolo očiam nápadné, skrie sa čo skoro stromy zelené zašumia sviežým listom. Aj smrť má svoje brieždenie, to čisté na nečistom. Až zajtra vstane, je našim svedkom očitým, nesúď nás prísne, Pane. Čo chvíľa sneh zas napadne a skrie všetku hlinu, čo bolo očiam nápadné, skrie sa pod hlbinu. Čo skoro stromy zelené zašumia sviežým listom, aj smrť má svoje prieždenie, to čisté na nečistom.
S Banskou Bystricou je neodmysliteľne spätý Dominik Skutecký, ktorý namaľoval známy obraz Trh v Banskej Bystrici, na ktorom je dáma s červeným dážnikom. On zomrel v roku 1921, no jeho rodinu druhá svetová vojna bolestivo zasiahla.
Dominik Skutecký počas svojho profesionálneho pôsobenia vo Viedni sa zoznámil s Banskobystričankou Cecíliou Levy, dcerou židovského učiteľa z Banskej Bystrice, s ktorou sa následne i zosobášil. Bývali vo Viedni, v Benátkach, až nakoniec pri návšteve Banskej Bystrice a Starých hvor Dominikovi Skuteckému učarovalo toto prostredie stredného Slovenska a v Banskej Bystrici si dal postaviť tu na Skuteckého ulici 55 svoju vilu. Mal 4 deti a najmladšou z nich bola dcéra Karola, ktorá sa mu narodila v roku 1893 už tu v Banskej Bystrici. Tu so svojimi deťmi vo vile v Banskej Bystrici Dominik Skutecký prežíval svoje najkrajšie rodinné i profesionálne umelecké časy. Maloval i so svojou dcérou Karolou a mali i spolu spoločné výstavy. Dcéra Karola sa s umením zoznámila už pri otcovi, ktorý maloval jej portréty. Či to bol už portrét s názvom Karola, portrét Karoly Skudeckej, alebo Lola, alebo ďalšie. Veľmi vďačne mu stále pozovala.
Dominik Skutecký vo svojej dcére Karole pestoval vzťah k výtvarnému umeniu a tvorbe. Pracovala v jeho ateliéri, technikou pastelu portrétovala členov rodiny, príbuzných, priateľov. Olejomaľbu používala pri tvorbe zátiší.
V tomto medzivojnovom období sa do tohto umeleckého diania zapája i žena, čo bolo na tú dobu tiež nevšedné, a to Karola Skutecká, ktorá v tom čase už vlastne prišla o otca, ktorý zomrel, no narodil sa jej syn Peter Karvaš, pretože bola vydatá za Ferdinanda Karvaša, ktorý bol lekárom tu v Banskej Bystrici a takisto mal i prax v kúpeloch v Brusne. Karola a vlastne jej syn Peter veľmi spomína na to, ako jeho matka malovala či už vo vile záhrady Skuteckej, alebo na nábreží Hrona, alebo na Bánoši, na Jesenskom vršku. A ako jej on veľmi s radosťou nosil tú trojnožku, kde si upevňovala obrazy. Má veľmi pekné spomienky na svoju matku. Bohužiaľ tento ich idylický život prerušila vojna. Napriek skutočnosti, že dostali prezidentskú výnimku vojnových útrap, neboli ušetrení. Ferdinand Karvaš postupne musel oklieštiť svoju lekársku prax, až nakoniec prišiel o svoju licenciu. Museli opustiť i svoju vilu Skuteckých a paradoxne v ich vile sa ubytoval veliteľ oporného bodu EK-14, doktor Kurt Defner, a oni sa museli presťahovať do nájomného bytu tu na Porges Palote.
Táto skutočnosť rodinu Karvašových veľmi zasiahla.
Mama túto situáciu veľmi ťažko znášala, keďže prišli o byt, prišli o prácu. Syn bol v roku 1942 v pracovnom tábore Novákoch a túto svoju ťaživú situáciu riešila tým, že skočila do výťahovej šachty v roku 1943. Po tomto zranení ostala imobilná a muž Ferdinand sa o ňu staral. Po Karole Skuteckej nám zostali krásne obrazy ako Zátišie s hodinami, portrét ženy alebo záhradné fialky alebo jablka. Sú to veľmi krásne obrazy, ktoré sú vystavené buď tu v galérii alebo vlastne aj ich súkromné osoby. Na to, aby tak krásne malovala, absolvovala rôzne študijné pobyty, či už v Budapešti alebo v Taliansku. A jej obrazy, či už Zátišia alebo portréty, sú veľmi prekrásne. 26. októbra 1944 ich syn Peter Karvaš, ktorý sa zachránil tým, že pracoval v Martine, tam ho zamestnal Jozef Cíger Hronský v Matice Slovenskej, prichádza domov k matke, aby sa s ňou rozlúčil, aby jej povedal, že v najbližšej dobe odchádza aj s vysielačom na Donovali. Na toto stretnutie posledné si Peter Karvaš spomínal vo svojej knihe Spomienok v hniezde. Táto jeho kniha, keďže on je dramatik, sa veľmi vymyká z ostatných jeho diel, pretože tie ostatné jeho diela sú také racionálne a toto je také citové. V tej knihe Spomienok spomína, ako si pritúlil mamu v tom poloprázdnom pustom byte, lebo otec bol znovu pri svojich ranených, a ako si vtedy uvedomil, že svoju mamu už nikdy neuvidí a že odteraz až po dlhé roky bude sám sebe len domovom. Po tomto stretnutí Peter Karvaš odchádza do Hvor a druhú svetovú vojnu prežil.
Svoju mamu ani otca už ale nikdy viac nevidel.
Bohužiaľ, jeho rodičia boli 18. decembra 1944 odvedený do väznice Krajského súdu tu v Banskej Bystrici. Otec Ferdinand neopustil svoju imobilnú manželku, bol s ňou až do konca. Banskobystrický biskup Andrej Škrábik sa pokúšal ich zachrániť. Vedelo sa v tej dobe, že Banskobystrická biskupská fara je útočišťom pre mnohých prenasledovaných, ktorí sú tam schovávaní. Bohužiaľ, biskupovi Škrábikovi a ani doktorovi Rudolfovi Sokolovi zo Slovenskej Lúbče sa to nepodarilo. A v januári roku 1945 skončila Karola Skutecká Karvašová so svojím manželom Ferdinandom svoju životnú púť vo Vápenke v Nemeckej. Vojnu neprežil ani jej brat, architekt Alexander. Tak toto sú také mená z Banskej Bystrice, ktorú vojnu neprežili. Samozrejme je ich oveľa viac. Ladislav Sára a ďalší.
Povedzte mojej materi, povedzte mojej materi, oj, 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 nak ma nečaká k večeri, nak ma nečaká. Ani na zajtra k obedu, ani na zajtra k obedu, oj, 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 lebo ma drábi odvedu, lebo ma drábi nevešajte ma na dúby, nevešajte ma na dúby, oj, 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 lebo ma zedia holuby, lebo ma zedia holuby. Len ma zaveste na lipu, len ma zaveste na lipu, oj, 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 tá milá chodí po vodu, tá milá chodí. Budem
naše deti. V tej jednej budeme sedieť, oj, oj, oj. V tej druhej budeme vysieť, v tej druhej budeme vysieť.
S vedúcou oddelenia odborných činností a zbierok Múzea Slovenského národného povstania Vierou Kováčovou sme si priblížili niektoré osobnosti späté s Banskou Bystricou, ktorým zasiahla do životov druhá svetová vojna. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
Svojho Janíčka.